To jsou mi ale nápady, zabručel otec, když jsem mu přinesl ukázat jeden ze svých prvních vynálezů. No, vynálezů. Otcův mechanický čistič obuvi jsem tehdy nepřekonal. Nechal si jej dokonce patentovat, jako spoustu dalších věciček. A já tuto vášeň zdědil po něm. I když jsem zrovna nebyl mezi čtyřmi stěnami ústavu, nedalo mi to. V hlavě mi to hrálo nejrůznějšími nápady. Jak třeba vytvořit způsob, pomocí kterého by chemik mohl rozpoznat vůně? Jen račte dál, milí studenti. Je hezky, pojďme, posedíme venku. Lindo, přines to, prosím. Je na čase předvést poslední vynález. Jak vidíte, má paní se po zahrádce jen tak neprochází. Co krok, to i kus poctivé práce. Prohlížím si udivené pohledy mladých, jak zkoumají zahradnické boty. Zkrátka dřeváky, z jejich podrážek trčí dolů zásobníky na osivo. Tyto boty tak při chůzi zároveň kypří půdu pod nohama. Otce jsem nakonec překonal. Za celý svůj život jsem přihlásil celkem 152 patentů. A co tady máme? Třeba silon. Uzavření vysokých škol v roce 1939 mě paradoxně posunulo v oboru vědy dál. V prosinci toho roku jsem navštívil ředitele Baťovského ústavu ve Zlíně Landu. Shodou okolností tehdy dostal dopis od šéfa Jana Bati z Ameriky, aby přijímal inteligenci vypovězenou z vysokých škol. Dostal jsem tedy nabídku a nejdříve ji odmítl. Ohrožení nacisty v Praze však vzrůstalo. Brzy jsem se tedy přece jen vydal do víru baťovských závodů a musím přiznat, Zlínský ústav na mě po prohlídce všech oddělení udělal dojem hned na začátku. Do práce jsem nastoupil v lednu 1940 a ihned jsem dostal prostor o velikosti 216 metrů čtverečních, kde jsem vyznačil křídou místo pro pracovní stoly, digestoře a instalace. Předtím nás, učitele, nacističtí okupanti vyzvali, abychom si vyzvedli z laboratoří své dokumenty. Ty jsme museli nechat na místě poté, co školu přepadli. Spousta práce tak zůstala nedokončená. Nalistoval jsem poslední zápis v protokolu a četl. Proniknu v teutonskou stráží, nalil jsem reakční směs na led a... Zde záznam končil. U Bati jsem však mohl navázat na započatou práci. Ačkoliv má laboratoř byla v těsném sousedství s Landovou kanceláří, vyhýbal se mi. Zřejmě dával najevo, že mi nechce do mé práce zasahovat. I proto jsem počase začal mít špatné svědomí, že přihlašuji různé patenty, ale nezabývám se firmou. Poohlížel jsem se tedy po nějaké firemní tématice. A tehdy mi do cesty vstoupil Bělohradský. Zrovna prověřoval nové senzační patenty Karoterzovi o nylonu 660 a potřeboval se poradit. Ve své rešerši zmiňoval, že je možné připravit vysokomolekulární polyamid typu nylonu, který se dá spřádat na vlákna. A mě to nedalo spát. K přípravě aminokapronové kyseliny z laktamu jsem na rozdíl od Karoterze místo kyseliny solné použil kyselinu sírovou. Po hydrolýze jsem ji dovedl perfektně odstranit. Pak jsme se pustili do práce ještě s Procházkou, který zrovna nastoupil do mého oddělení. Připravili jsme si kontrolní pokus, přesně podle Karoterze, a užasli jsme. Získali jsme hned na poprvé vysokomolekulární polyamid, z jeho štaveniny se dala táhnout pevná vlákna. Větší vzorek, asi 5gramovou kuličku, jsem natavil rozžhavenou skleněnou tyčinkou a vytáhl dlouhé, skoro neviditelné vlákno. Kulička na něm poskakovala. Landa mne okamžitě popadl a rovnou do ředitelny. Mé oddělení bylo rozšířeno pod názvem Oddělení nových hmot. V práci jsme neustávali. Dal jsem si nakreslit výkresy prvních polymerizačních kotlíků, opatřených vypouštěcími tryskami, nejen pro spřádání příze, ale také s vypouštěcím mezikružím, do kterého jsme mohli zavést tryskou vzduch. Vytékající hadici jsme tak mohli nafouknout do objemných pytlů, tvořených nesmírně tenkými vlákny. Je 1. květen 1941. Stojíme s vědci na střeše ústavu. Máme tam přes 5 metrů dlouhá a široká jelita nafouknutá vodíkem a přivázaná na tenké přízy. Spouštíme je dolů nad Kudlovské údolí, pak je přitahujeme zpět a nahazujeme na hřídel páternosteru. Akci pozoruje místní gestapo. Podezřívá nás, že jsme komunisté a posíláme tajné zprávy. V červnu je už možné spřádat přízy tryskou z 50 otvory. Dostali jsme ji na křížové cívky, ze kterých nám v jednotkovém provozu upletli první ponožky a dámské punčochy. Přemlouvám ještě punčocháře. Dá to práci. Musím jim slíbit, že je nevyzradím, aby si neutrhli ostudu. A první ponožka od profesionálů je na světě. Ukáže se, že po 150 dnech nošení a praní zůstal polyamid na patě a špičce nedotčen. Silon má úspěch. Později jej ještě zkoumám a vyvíjím v závodu ve slovenské Žilině. Abych nezapomněl, kontaktní čočky. Měkké kontaktní čočky. Je horko, léto 1952. Mířím rychlíkem z Olomouce do Prahy. Najednou si vedle mě sedne muž. Slyším zašustit papír, muž něco čte. Zaostřím na stránky a všimnu si reklamy na tantalové protézy pro náhradu enukleovaného očního bulbu. Promiňte, pane, zahlédl jsem, co čtete, a nedá mi to. Domnívám se, že místo sebeušlechtilejšího kovu by se pro implantáty hodily více umělé hmoty, které by se z okolní tkání lépe snášely. Představuji si řídce síťované hydrofilní trojrozměrné polymery. Od těch bychom mohli očekávat lepší snášenlivost. Z pasažéra se vyklubal doktor Pur z ministerstva zdravotnictví. K mé smůle jsem však žádný takový gel v ruce neměl, ještě neexistoval. Tato záležitost mě však vyhecovala, abych dokázal, že mé představy jsou reálné. 6 let. Ano, 6 let jsem na to čekal. Ve vývoji gelových čoček mi velmi pomohl doktor Lím. Je vlastně jejich spoluautorem. Když už jsme měli gel, potřebovali jsme čočky vyrobit. Tehdy nám pomohl Černý z laboratoře Dioptry. Použil skleněné formy, které mu v laboratoři vybrušovali, čímž dosáhl dokonalé optiky ve střední zóně čočky. Navíc zdokonalil nepravidelné okraje čočky. Nechal je přischnout na kuličce a v suchém stavu opatrně vyhladil. Tyto malé čočky už oko téměř nedráždily. Během roku tak Černý vytvořil asi 100 čoček, které přinášel odzkoušet na oční kliniku k doktoru Dreyfusovi. Některé tyto čočky pacientům dokonce sloužily dlouhodobě. Ale pozor, ministerstvo zdravotnictví výzkum zastavuje. Co dál?
Já jsem v podstatě víc řemeslník než vědecký pracovník. Mě na té vědecké činnosti vždycky bavila ta řemeslná stránka věcí. Já jsem experimentální typ. Konec konců jsem vyštudoval v dobách mnohem větší chudoby ve vědě, kdy jsme museli umět si improvizovat všechno v chemii, tedy alespoň. A mně se to líbilo. Mně se to líbilo, takový ten robinsonský přístup k řešení vědeckých úkolů na jakémsi pustém ostrově, kde všechno si musel každý dělat sám. Tak my jsme si museli osvojit sklofoukačství, mechanické práce všeho druhu. A to se mně líbilo. No nakonec jsem dostal výuční list jako soustružník mechanik. Od toho si vážím víc než svých čestných doktorátů.
Co dál? Objednám si několik skleněných formiček. Budu je však muset nějak a k něčemu připevnit. K čemu? V mechanické dílně vysoké školy jsem vyrobil pouzdra k přichycení čoček a také jednoduché součástky. V hlavě jsem to všechno měl, všechno. Den před Štědrým dnem jsem si doma konečně sestavil prototyp odlévacího zařízení. Nedivte se, opravdu, z dětské stavebnice Merkur. Jako náhon jsem použil dynamo z bicyklu našich kluků. Dynamko připojené na zvonkový transformátor funguje jako motorek s přesnými otáčkami podle frekvence střídavého proudu. Na Štědrý den jsem odlil první 4 čočky s pravidelným okrajem. Přes noc jsem je pak vymýval slanou vodou. A hned ráno s nimi dojel na oční kliniku k doktoru Dreyfusovi, abychom je vyzkoušeli. Pacienty vůbec nedráždili. Dráždili však jiné. V 70. letech kolovali mezi lidmi fámy, mířili zejména ze Sovětského svazu, že každý voják NATO nese na své torně pár kontaktních čoček, které jej mají chránit proti bojovým plynům nebo dokonce proti záření. Až takové schopnosti můj vynález nemá. Přesto je mým nejvýznamnějším patentem. V současnosti jej nosí každý den víc jak 100 milionů lidí po celém světě.